jam. Bila menjelang malam, dalam hati dan pikirku hanya ada.